Mēs šobrīd atrodamies jaunajās remontētajās telpās, gaišās un plašās, un esam ļoti priecīgi. Esam ilgi gaidījuši šo brīdi pēc vairākām telpu maiņām, beidzot mums ir sava mājvieta, un šī vieta arī ir ļoti laba. Mēs atrodamies pilsētas centrā uz Brīvības ielas, kur ļoti daudz cilvēku.
Evija Smiltniece, Ogres vēstures un mākslas muzeja direktore, ir ļoti gandarīta, ka beidzot kopš savas 36 gadu darbības muzejs ir savām funkcijām īsti piemērotās telpās. Sākotnēji tas atradies pavisam šaurās telpās kādā Ogres vasarnīcā, pēc tam pārcelts uz Ogres kultūras namu arī muzejam nepiemērotu vietu. Līdz novada pašvaldībam muzeja vajadzībām noskatīja un iegādājās kādreizējo PSRS valsts bankas ēku, veica kapitāls remontdarbus un muzejs visam klāt vēl ieguva ēku ar savu īpašu stāstu. Ēkas vēsturei un pārtapšanai par muzeju arī veltīta pirmā ekspozīcija, kas skatītāji sagaida jau muzeja foajē un saucas No bankas līdz muzejam.
Šī ēka ir ar savu stāstu, ar savu vēsturi, celta 1970. Gadā kā banka, valsts bankas Ogres nodaļa. Visus šos gandrīz 50 gadus te banka arī ir atradusies. Un šī te mūsu nelielā ekspozīcija muzeja sākumā te uzreiz ir apskatāma par šīs ēkas pārtapšanu par muzeju. Mēs te redzam uzreiz, ir viss ir skaidrs, vecās divas ir izkārtnes, PSRS valsts bankas Ogres nodaļa, gan latviešu, gan krievu valodā ir. Nu, ēka pēc skata ir necila, standarta, baltu ķieģeļu ēka. Kā mēs redzam fotografijās, šobrīd viņai ir pavisam cits skats. Ir veikta koka apdara, ir uzlikts apmetums un ēka ir pievilcīga un skaista arī no ārpuses, bet nu, tāds ļoti lakonisks ārējais veidos ir bijis sākotnē. Arī attiecīgi sākļi uz mājas bijuši ir izlikti vienā no fotografijā redzam. Tā tad ar triecendarbu sagaidīsim lielā oktobra 60. Gada dienu. Nu jā, ko mēs vēl redzam oriģinālos priekšmetus no šīs te bankas naudas maisus, kurās tika pārvesta nauda. Tie ir arī tieši šajā bankā ir lietoti. Bruņu vesti mēs redzam, ko izmantojuši bankas apsargi. Sākoties neatkarībai, nodibinoties un privatizācijai, šī ēka pārtapa par Ogres Komercbanku. Nu, Ogres Komercbanka tiem žēl bankartēja. Nu, tad vairākus gadus ēka ir stāvējusi tukša, neapdzīvota, neapkurināta. Līdz šo ēku iegādājās Ogres nodu pašvaldību ar mērķi iekārtot muzeju, un tas arī ir noticies.
Lielākā vieta muzeja pirmajā stāvā atvēlēta izstāžu zālē, ko no foajē atdala stiklotas durvis, tādēļ jau pa gabalu var redzēt, ka aiz tām skatītāju sagaida, kas ļoti īpaši Ieva Siltneres gleznu izstāde.
Nu jā, nu mūsu lepnums tagad ir šī te izstāžu zāle. Jums iepriekš telpās bija maza zālī, 3 metru kvadrātmetrā, tad šobrīd ir 120 kvadrātmetru, un mēs varēsim aicināt māksliniekus šeit eksponēt savus darbus, un mēs esam lepni, ka vienu no šīs izstāžu zāles atklājējām ir Ieva Siltnere, pazīstamā mākslinieca, interesantā kolorītā, un tiešām esam priecīgi, ka viņas darbus varēs pirmo reizi apskatīt arī Ogres pilsētā, ne tikai Rīgā.
Arī izstāžu zālē saglabāta kāda spilgta atsauce uz ēkas vēsturi, proti tās ir pelēkas, smagnējas un mazliet nolupušas seifa durvis.
Viņas arī ļoti biezas. Pusmetrs varētu būt kaut kādi 40 centimetri. Nu, mums viņas nav izdevies vēl attaisīt, jāmeklē kāds kramplauzis, un tad mēs vērsim vaļā un varēsim viņas arī lietot šīs te durvis. Mēs arī durvis esam saglabājuši tādā izskatā, kā viņas ir, neesam pārkrāsojuši un uzlabojuši. Nu, domāju, tas arī tomēr cilvēkiem interesanti varētu būt. Nu, mēs tagad varētu doties uz otro stāvu. Otrā stāvā mums ir paredzēta pastāvīgā ekspozīcija, kas šobrīd vēl nav iekārtota, bet ir apskatāma izstāde.
Izstādes nosaukums ir Vasarnieki Ogrē, un tā atklāja Ogri kā savulaik ļoti iecienītu kūrortu, vēstot par vasarnieku izklaidēm un leģendām, kas tās apvīja. Aptvertais laika posms no 20. Gadsimta sākuma līdz otrajam pasaules karam. Izstāde ir vizuāli krāšņa, un to papildina arī audio skaņa.
Izstādē skanēs arī diktora ierunāts teksts, ziņas, to laiku, 30. Gadu ziņas. Cilvēkiem būs ērtāk klausīties, nevis lasīt garus tekstus, bet ejot pa izstādi, klausoties, uztvert tā laika šo te atmosfēru.
Pastāvot ļoti skaistam un karstam laikam Ogres peldētavās, katru dienu pulcējas ļoti daudz peldu viesu. Peldēšana notiek visu cauru dienu, līdz pilnīgai satumšanai. Sevišķi iecienītas ir ogras ūdens masāžas ietaises, kuras pat nevar pilnīgi apkalpot lielo masāžas pieprasītāju skaitu.
Kā funkcionē tik ļoti iecienītās masāžas ietaises, to ir iespējams aplūkot izstādes fotogrāfijās. Tās parasti tik ierīkotas toreiz ogrē tik raksturīgo koka laipu tūmā, ap kurām notika visa vasarnieku sadzīve. Viņu uz šīm laipām sauļojās, pie tām peldējās un masējās. Viena šādas koka laipas makets speciāli izgatavots arī izstādēji.
Laipām bijusi tīri praktiska funkcija. Nu, tātad ogras pilsēta divās daļās sadala ogras upe, cilvēki dzīvo upes abos krastos, un lai šķērsot upi, nepietika ar dzelzceļa tiltu un vēl viens tilts, kas bija automašīnām, zirgu pajūgiem. Vairākās vietās tika uzstādīts šādas te koka laipas, šādas konstrukcijas. Viņām tīri praktiska funkcija, bet viņas arī vizuāli ir izskatījušās ļoti jauki, un fotogrāfijās mēs redzam tiešām tādu kā ogras zīme. Nu, tā arī, es domāju, Latvijā laikam vienīgās 30. gados bija izveidot šādas te masāžas iekārtas, kā tajos laikos masāžas ietaises. Tātad uzceļot šos te laipu arī tika izveidots aizsprosts, kas pacēla ūdens līmeni par 2 metriem, un šajā te kritumā tika izveidota šādas te kastes, kur ūdens krita, tam bija diezgan liels spēks, un tur tātad ūdens kritot masēja ķermeni, uzlaboja asinsriti, kā senajos bukletos tiek vēstīts. Nu, tas ūdens spēks ir bijis tik liels, kad kungiem dažreiz arī peldbikses ir aizgājušas tālāk uz daugu aizpeldējušas. Nu, dāmām gan par to nebija jāuztraucās, jo peldkostīmi tajos laikos bija tikai kopīgie.
Tā laika peldkostīmi, pārģērbšanās kabīnes, saliekamie krēsli, šūpuļtīkli un daudz citi vasarnieku izmantotie priekšmeti arī aplūkojam izstādē. Tāpat kā, piemēram, senās afišas liecinot, cik bagātīga kultūras un sporta dzīve vasarniekiem piedāvāta. Ja kādreiz kādiem negribējās iet uz speciāli organizētiem pasākumiem, ballīti viņas arī koja paši, un tad neatsvarams palīgs bija kofera tipa patafons, arī visā krāšņumā aplūkojams izstādē.
Fotogrāfijās mēs arī varam vērot, kad bieži vien šis te patafons ir nolikt zalīte, jā, un tātad, lai arī zaļumos skan mūzika, jā, viņš ir darba kārtībā, mēs varam viņu arī uzlikt.
Jaunās telpas ar savu plašumu dod iespēju izstādīt daudzus tādus eksponātus, ko iepriekšējā šaurībā nekāda nevarēja atļauties. Nu, piemēram, īstas skaistules ir līdz šim ilgi muzeja krājumā gulējušās, bet tagad atrestaurētās un izstādē goda vietu ieņēmušās lielās baltās šūpoles.
Šūpoles ir gatavojis arhitekts Vladimirs Šervinskis, kuram bija vasarnīca ogras pilsētā, un viņš ir daudz ogras ēku vasarnīca autors un cēlis daudz baznīcas visā Latvijā. Savām vaidzībām, savas ģimenes vaidzībām viņš ir izgatavojis šīs šūpules tie 30. gadu, un ģimene lietojas un priecājusies. Un viņas arī šobrīd ir restaurētas, izskatās svaigas un skaistas, un, es domāju, ļoti daiļo mūsu izstādi. Foniņā mēs redzam šo te Šervinsku ģimenes vasarnīcu, un pie šīs ēkas arī atradušies šīs šūpules. Kā mēs redzam, viņas arī ļoti sasaukušās ar ēkas arhitektūru.
Un vēl viens ļoti īpašs priekšmets, kas arī līdz šim neizstādīts gulējas muzeja krājumā, bet tagad apskatāms visā savā godībā, ir leģendārais ogres aptiekas skapis ar zaļajiem stikliem, un leģendārs tas ir vairāku iemeslu dēļ.
Nu, šis iespaidīgais skapis atradies ogres aptiekā, viņš ir gatavots 1920. Gadu sākumā speciāli ogres aptiekai, un atradies ogres aptiekā līdz pat 1988. Gadam. Kad aptiekā sākās rekonstrukcijas darbi, un tagad šī skaistā mēbele ir restaurēta, un ogrēniešiem šis skapis aptiekas ir ļoti labā atmiņā. Šie zaļie stikli ļoti daudz atcerās. Viņš ir arī saglabājies filmas kadros, un visiem labi zināmā latviešu filma Ilgais ceļš kāpās. Vienā no skatiem mēs redzam arī šo skapi. Martas un Artūra romantiskais tikšanās skatiņš, viņi tiekās tieši ogres aptiekā, un fonā mēs redzam šo skaisto skapi.
Tas, laikam, ir tas brīdis, kad ir jau pagājis zināms laiks, un viņi viens otru ilgi nav redzējuši.
Ilgi nav redzējuši, laikam, ir kara laiks, jā, un tad viņi nejauši satiekās šajā te aptiekā, bija apmūsluši, bet priecīgi viens otru redzēt. Un skapis patiešām ir redzams, droši vien nākotnē šis kadrs izstādē ekspozīcijā, pēc tam būs arī skatāms.
Labdien! Labdien. Braucot uz šejienu, izceļ baidījos, ka tikai nesatiktu kādu pazīstamu.
Esmu viena. Iziesim parunāties.
Nevar man gaida.
Saprotu.
Nē, tikai nedomā, ka es nevēlos runāt ar tevi.
Līdzās izstādē Vasarnieki ogrē muzeja otrajā stāvā apskatāma vēl viena nelielāka izstāde ar velo uz ogri, kas ir ieskats Latvijas velosipēdu būves un kultūras vēsturē. Izstāde eksponēta nevien Ehrenpreisi, bet arī citu zīmolu brīvvalsts laikā ražota divriteņi, arī velosipēdu zvanu kolekcija. Ieeja muzejā ir bez maksas un apmeklētājiem tas ir atvērts 6 dienas nedēļā no otrdienas līdz svētdienai. Jau šobrīd muzejnieki intensīvi strādā pie pastāvīgās ekspozīcijas izveides, ko atklās nākamā gada maijā par godu Ogres pilsētas 90 gadu jubilējai un Latvijas 100 gadēji. Baiba Kušķa, Latvijas radio.